ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียในวันอังคารโดยมุ่งเป้าไปที่ชาวรัสเซีย2คนบริษัทของรัสเซีย1แห่งและบริษัทของสโลวาเกียอีก1แห่งจากข้อกล่าวหาที่ว่าช่วยเหลือให้บริษัทรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐจากการกระทำในลักษณะโจมตีเครือข่ายไซเบอร์นะครับกระทรวงการคลังสหรัฐมีแถลงการในวันอังคารโดยระบุว่าบริษัทเวล่ามารีนในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและบริษัทแลกโน SRO ในสโลวาเกียและชาวรัสเซียอีก2คนได้ช่วยให้บริษัท Dive Techno Service ละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐบริษัทดังกล่าวถูกลงโทษจากสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับในข้อหาเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ใต้น้ำและระบบการดำน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการลอบโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่สหรัฐระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐก็ขู่ด้วยนะครับว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัฐบาลเครมลินยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อวานนี้บริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซียได้พยายามโจมตีคอมพิวเตอร์ของวุฒิสภาสหรัฐและหน่วยงานติ้งแท้งในสหรัฐพร้อมเตือนว่าอาจมีการลอบโจมตีลักษณะนี้มากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมแต่ทางรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของ Microsoft นะครับโดยบอกว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนและยังเรียกข้อกล่าวหานี้ว่าเป็นการล่าแม่มดครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาธีโมฮัมหมัดกล่าวระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งว่าตนได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่3โครงการที่จีนเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวต่อคณะผู้สื่อข่าวในวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนจีนว่าได้อธิบายให้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเข้าใจถึงเหตุผลของการล้มเลิกโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งก็เป็นเพราะรัฐบาลมาเลเซียมีหนี้มหาศาลกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่สามารถใช้คืนได้นะครับโครงการที่ถูกยกเลิกไปนี้เป็นโครงการสร้างรางรถไฟและโครงการสร้างท่อขนส่งพลังงานอีก2แห่งซึ่งอนุมัติโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่ถูกฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันหลายคดีด้วยกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ได้ประกาศแก้ไขกฎเกณฑ์ในการควบคุมการผลิตถ่านหินที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามา EPA ประกาศในวันอังคารว่าจะยินยอมให้รัฐที่มีเหมืองถ่านหินแต่ละรัฐนั้นสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการปล่อยมลพิษของรัฐนั้นๆได้เองโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ทั่วประเทศเหมือนในปัจจุบันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยสัญญาไว้นะครับว่าจะเพิ่มการผลิตถ่านหินเพื่อช่วยเหลือรัฐที่พึ่งพาพลังงานชนิดนี้และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสซึ่งรัฐบาลโอบามาเป็นผู้ลงนามเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนด้วย EPA ระบุนะครับว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกนำมาใช้แทนกฎหมายในสมัยโอบามาที่เรียกว่า Clean Power Planที่มีเป้าหมายลดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกโดยบรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมพากันเรียกกฎเกณฑ์ใหม่นี้ว่า Dirty Power Plan นะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้จะต้องผ่านการพิจารณาอีก60วันก่อนที่จะมีการสรุปขั้นสุดท้ายนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Facebook เริ่มกระบวนการให้คะแนนความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกผู้ใช้ Facebookซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้กับปัญหาข่าวปลอมและการให้ข้อมูลผิดๆผ่าน Facebook หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานในวันอังคารว่าระบบการให้คะแนนนี้จะใช้สเกล0ถึง1นะครับโดย1หมายถึงมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด Tessa Lyons ผู้จัดการฝ่ายต่อสู้ข้อมูลเท็จของ Facebook ระบุว่าการให้คะแนนความน่าเชื่อถือนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ Facebook นำมาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาข่าวปลอมที่กำลังระบาดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามทาง Facebook ยังไม่ได้เปิดเผยว่าบรรทัดฐานที่จะนำมาใช้พิจารณาคะแนนของผู้ใช้นั้นคืออะไ และทุกคนจะต้องถูกให้คะแนนหรือไม่และข้อมูลของคะแนนเหล่านั้นจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างที่จะไม่กลายเป็นการละเมิดนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน